Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Premijer Hrvatske izrazio žaljenje zbog stradanja srpskih civila u Oluji. Najmanje 100 ljudi poginulo, više od 4000 povređeno u eksplozijama amonijum nitrata u Bejrutu. 32 krivične prijave podnete zbog policijskog nasilja na protestima u Beogradu i Novom Sadu. 7 preminulih, 287 novoinficiranih od koronavirusa u Srbiji u poslednja 24 sata. U Srbiji sutra kiša do 28 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta očekuje turiste u Srbiji koji su zbog korone otkazali letovanje u Grčkoj, na primjer u trosobnoj kući na Sitoni na 10 dana.
To bi ih koštalo, bez taksi i naknada, 630 evra. Odmor u Srbiji je za njih još uvek upitan, jer za najam vikendice sa dve spavaće sobe na Fruškoj gori u istom mesecu za istu dužinu boravka treba izdvojiti oko 830 evra.
Kao i šta za Radio Slobodna Evropa kaže Misala Pramenković, prva poslanica sa hidžabom u Skupštini Srbije.
To što sam se ja pod hidžabom pojavila u Skupštini Republike Srbije, ja lično smatram pozitivnom stvari, s obzirom na to da se autentični predstavnici trebaju naći upravo u Skupštini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 100 ljudi poginulo je, a više od 4000 povređeno juče u eksplozijama amonijum nitrata u lučkim skladištima u Bejrutu, saopštio je zvaničnik Libanskog crvenog krsta George Ketaneh. Kako prenose svetske agencije, eksplozije su izazvale i ogromnu materijalnu štetu. Lučko područje sravnjeno je sa zemljom, a udar se osetio na Kipru 240 km dalje. Mnogo ljudi vodi se kao nestalo, a potraga je otežana zbog prekida snabdevanja električnom energijom, izjavio je ministar zdravlja Libana Hamad Hasan. Prvi zvanični izveštaj pokazuju da je eksplodiralo više od 2700 tona amonijum nitrata, koji je tu bio uskladišten od 2013. godine, a najčešće se koristi u proizvodnji veštačkog đubriva i eksploziva. Neprihvatljivo je da se taj tovar 6 godina nalazi u skladištu bez ikakvog nadzora, izjavio je na hitnom noćašnjem sastanku Vrhovnog saveta odbrane libanski premijer Hasan Diab. Vrhovni savet odbrane preporučuje vladi da proglasi vanredno stanje od 2 sedmice u Bejrutu, tokom kog će vrhovna vojna vlast imati sva ovlašćenja u pitanjima bezbednosti. Mnoge države ponudile su pomoć Libanu, među kojima Rusija, Sjedinjene Američke Države, Francuska, Izrael, Katar, Egipat, Jordan, Irak, Iran, Srbija.
slobodnaevropa.org.
U Kninu je danas obeleženo 25 godina od ulaska hrvatskih snaga u taj grad u vojno-policijskoj akciji Oluja 1995. godine. Kako javlja Enis Zebić, predsednik vlade Hrvatske Andrej Plenković poručuje da treba iskazati pijetet prema svakoj nevinoj žrtvi, bila ona hrvatska ili srpska. Na ovom događaju bio je i potpredsednik vlade iz redova srpske manjine Boris Milošević.
Imajmo svih hrabrosti i ljudskosti da iskažemo pijetet prema žrtvama drugih naroda. Hrvatska država i hrvatsko društvo trebaju ići naprijed. Iskrena pomirba može se graditi samo na istini koja se temelji na činjenicama, na suradnji sa svima, u pronalasku svih nestalih i na pravdi za žrtve, poručuje hrvatski premijer Andrej Plenković danas u Kninu na obilježavanju 25. obljetnice akcije Oluja, kojom je nakon 4 godine ustavno-pravni poredak Hrvatske vraćen velik dio dalmatinskog zaleđa, Like, Korduna i Banije, koje su dotada kontrolirali pobunjeni hrvatski Srbi.
Treba iskazati dužan pijetet prema svakoj nevinoj žrtvi, bila ona hrvatska, srpska ili druge nacionalnosti. Pijetet prema tisućama nedužnih hrvatskih žrtava od Vukovara do Dubrovnika, preko Voćina, Saborskog i Škabrnje. Pijetet i prema nedužnim srpskim žrtvama od Paulin dvora do Varivoda, čime ne dovodimo u pitanje legitimnost ni pravednost Domovinskog rata, niti omanjujemo pobjedu postignutu u Oluji. Naprotiv, time pokazujemo velikodušnost i humanost pobjednika, koji unatoč svemu žali zbog svakog posrtaja ili nespriječenog zločina.
Bilo bi važno da Srbi iz Hrvatske ne vide Oluju samo kao egzodus, nego i kao završetak rata, kazao je Plenković. On je dodao kako i od predstavnika Srba u Hrvatskoj očekuje da jasno osude sve zločine počinjene protiv Hrvata. Potrebu pomirbe i dijaloga Hrvata i hrvatskih Srba naglasili su i drugi govornici. Predsjednik Republike Zoran Milanović, zapovjednik južnog krila hrvatskih snaga u operaciji Oluja, umirovljeni general pukovnik Ante Gotovina i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. U prvom redu na obilježavanju sjedio je po prvi put od Oluje i visoki politički predstavnik hrvatskih Srba, dojučerašnji saborski zastupnik i predsjednik Srpskog narodnog vijeća, a sada jedan od četiri potpredsjednika hrvatske vlade, Boris Milošević. Evo kako je novinarima objasnio svoju nazočnost na obilježavanju, ali i poruke koje su se mogle čuti od hrvatskog državnog vrha.
Emocije su još svježe, čuo sam poruke pomirbe, mira i budućnosti i tako i svoj dolazak smatram zalogom za budućnost. I smatram da je ovo samo prvi korak. Smatram da je društvo sazrelo, da čujemo jedni druge i da poštujemo sve žrtve bez obzira na nacionalnost. I da društvo prihvati i da su Srbi iz Hrvatske imali svoja stradanja i svoje žrtve i da sjećanje na te žrtve trebamo poštovati.
Za 20 dana će ministar ratnih veterana i potpredsjednik vlade Tomo Medved zajedno sa srpskom zajednicom u ime vlade odati pijetetu Gruborima, gdje je nakon Oluje ubijeno 6 srpskih civila u dobi od 45 do 90 godina. U središtu Knina se nešto prije podneva pojavila grupa ratnih veterana sa zastavama i obilježjima HOS-a, na kojima je i ustaški pozdrav, ali im je vojna policija spriječila ulazak u prostor obilježavanja obljetnice Oluje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Srbija i bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska zajedničkom državnom komemorativnom ceremonijom juče su u Sremskoj Rači obeležile dan sećanja na ubijene i prograne Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja iz avgusta 1995. godine. Spomen ploču na mostu u tom mestu na tromeđi Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, udaljenom nešto više od 100 km od Beograda, preko kog su kolone izbjeglica 95. stizale u Srbiju, otkrili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz redova srpskog naroda Milorad Dodik. Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija više nije nema na ubijanje njenog naroda.
Što se tiče onih koji ćute o najtežim zločinima iz Drugog svjetskog rata i o najtežem etničkom čišćenju posle Drugog svjetskog rata, kakva je bila Oluja iz 1995. godine, naše je da im kažemo da mi pomirenje želimo. Pomirenje da, ali poniženje nikada. I nismo vas terali nikada da priznajete genocid počinjen nad srpskim narodom, nešto što je toliko očigledno. Samo smo tražili od vas da pokažete pijetet prema srpskim žrtvama. Ali nemojte da nas terate da slavimo zajedno sa vama ubijanje Srba i da nam govorite kako su to veliki koraci unapred.
Vučić je poručio da Srbija, kako je rekao, nikada neće pristati na poniženje.
Rekao sam im da više neće biti Oluja protiv srpskog naroda. Neće ih biti i zbog toga što Srbija i Srpska se više nikada neće svađati.
Milorad Dodik rekao je da je ovo datum kada se obeležava veliko stradanje Srba.
Danas, nakon 25 godina od najvećeg etničkog čišćenja u modernoj Europi, kada je sa svojih ognjišta protjerano 250.000 Srba, vrijeme da kažemo da je Oluja za svakog od nas, za svakog Srbina, dio genocidnog plana o nestanku Srba, istog onog koji je provodila nezavisna država Hrvatska. Svoj konačni cilj, nestanak Srba sa tog prostora, dobio je zločinačkom akcijom Oluja.
On je naveo da je nakon Oluje prostor Dalmacije, Like, Korduna, Banije i Slavonije očišćen od Srba.
Zato i sada s ovog mjesta moja molba krajišnicima, Srbima, ne prodajte zemlju s koje su vas protjerali. Doći će dani, doći će generacije vaših potomaka koji će ponovo od vaših imanja vratiti ugljaše na ognjište.
Vučić i Dodik položili su vence za stradale, nakon čega su održani minut ćutanja i pomen za ubijene u Oluji pre 25 godina, koji je vodio patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Svim žrtvama velikog stradanja neka Gospod da ono što su svojom žrtvom zaslužili i neka nam pomogne da se ujedinimo jedni sa drugima, jer kao mali narod možemo opstati samo ujedinjeni, poručio je patrijarh Irinej. Državno obeležavanje stradanja Srba u akciji Oluja zvanično je počelo da se organizuje 2015. godine, kada je odlučeno da 5. avgust bude proglašen danom žalosti na teritoriji Srbije i Republike Srpske. Podaci hrvatskih nevladinih organizacija govore da je u akciji hrvatske vojske u avgustu 1995. ubijeno više od 600 civila i protjerano više od 200.000 građana srpske nacionalnosti. Na 25. godišnjicu stradanja u Oluji, dokumentaciono-informativni centar Veritas saopštio je da je više od 220.000 Srba u toj akciji proterano iz Hrvatske, kao i da se u evidenciji te nevladine organizacije nalaze imena 1872 poginulih i nestalih u toj akciji posle nje, od čega 1221 osoba, 65% civila, od kojih su oko 3/4 bili stariji od 60 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog policijskog nasilja na protestima u Beogradu i u Novom Sadu podnete su 32 krivične prijave, 30 u Beogradu i 2 u Novom Sadu, izjavio je Vladica Ilić iz Beogradskog centra za ljudska prava. On je u online debati Nacionalne koalicije za decentralizaciju protestna pravda u skraćenom postupku naveo da su za 18 građana obezbeđeni sudsko-medicinski pregled i izrada izveštaja u kojima su im konstatovane povrede i tragovi pendreka gde ne bi trebalo da budu, na glavi i licu. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde obavestila je Kuću ljudskih prava da je u ustanove uprave bilo privedeno 59 osoba po raznim osnovama, rekao je Ilić. U Srbiji je u prethodna 24 sata preminulo 7 osoba od posljedice infekcije koronavirusom, pa je ukupan broj smrtnih slučajeva od početka epidemije povećan na 605. Kako je rečeno na konferenciji za novinare Vladinog kriznog štaba za suzbijanje epidemije, juče u 15 časova, u posljednje 24 sata testirano je 9590 osoba, od kojih je pozitivan nalaz potvrđen kod 287. Hospitalizovano je 3430 pacijenata, od kojih su 143 na mehaničkoj ventilaciji. U Srbiji od početka epidemije testirano 703246 osoba, a pozitivnih na prisustvo virusa bilo je 26738. Iako se u posljednjih 7 dana beleži manji broj pregleda u COVID ambulantama, epidemiološka situacija u Užicu i dalje je nestabilna, pa sve mere ostaju na snazi. Kako javlja Novka Ilić, u Užičkoj bolnici na intenzivnoj nezi je 20 pacijenata, od toga 16 na respiratorima, dok je u novoj COVID bolnici 34 osobe, a na Zlatiboru u Čigoti 25.
Prema posljednjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje u Užicu je 16 novoinficiranih, što je znatno manje u odnosu na prethodni period, a primetan je i manji broj pacijenata u COVID ambulantama, kaže direktorka opšte bolnice Užice Jelena Raković-Radivojević.
Primetno prethodnih dana, a naravno i u toku jučerašnjeg dana, da je broj pacijenata koji dolaze u COVID ambulante infektivnog odeljenja smanjen. U toku jučerašnjeg dana je bilo to 102 pacijenta, s tim što su uglavnom to bili pacijenti koji su dolazili na kontrolne preglede. Primljeno je, odnosno hospitalizovano od tih pacijenata 19 pacijenata u opštu bolnicu Užice i trend je smanjenja broja pacijenata koji dolaze u ambulante na infektivno odeljenje.
Doktorka Raković-Radivojević napominje, iako su posljednjih nekoliko dana cifre ohrabrujuće, virus je i dalje tu.
Moramo biti ovog trenutka odgovorni kako prema sebi, tako prema članovima svoje porodice, prema svima i upravo sprovođenjem svih ovih mera zaštitit će se svi sugrađani, a zaštitit ćemo istovremeno i sve zdravstvene radnike i zdravstveni sistem.
Testova sada ima dovoljno. Na dnevnom nivou radi se oko 200 testiranja. Veliki broj građana radi kontrolne testove, objašnjava Katarina Ristović iz Zavoda za javno zdravlje Užice.
I možemo reći da je za ovih 7 dana procenat pozitivnosti se smanjio i sada iznosi nekih 20-30%. Sve zdravstvene ustanove raspolažu sa dovoljno testova i ono što je jako bitno da bi se taj trend nastavio u smislu opadanja broja novoobolelih, sada je najbitnije u stvari da se poštuju sve epidemiološke mere i dalje da se drži svih preporuka i obaveznih i preporučenih epidemioloških mera.
U Užičkom zavodu za javno zdravlje i dalje se radi komercijalno testiranje, odnosno testiranje na lični zahtev. I uglavnom se radi o građanima koji putuju u inostranstvo. Kažu, rezultati testova sada stižu za 48 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Jedna od privrednih grana koja najviše trpi zbog pandemije je turizam, pa je letovanje u Srbiji postalo skuplje nego u inostranstvu. Priču Branke Trivić priredio Dušan Komarčević.
Đorđe Matić i njegova supruga iz Stare Pazove zajedno sa rođacima planirali su da u avgustu iznajme na 10 dana trosobnu kuću u letovalištu na Kasandri u Severnoj Grčkoj. To bi ih koštalo bez taksi i naknada 630 evra. Online rezervaciju su otkazali kada je Grčka početkom jula zabranila ulazak državljanima Srbije zbog pogoršane epidemiološke situacije. Odmor u Srbiji je za njih još uvek upitan jer za najam vikendice sa dve spavaće sobe na Fruškoj gori, nacionalnom parku udaljenom 12 km od Novog Sada, u istom mesecu za istu dužinu boravka treba izdvojiti oko 830 evra. Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, kraće JUTA, objašnjava za Radio Slobodna Evropa da su velike razlike u cenama evidentne na najpopularnijim destinacijama i ocenjuje da je normalno da odnos povećane tražnje kao posledicu ima i povećanje cena. Podatak da nema skoro ni jednog slobodnog termina u narednih mesec i po dana daje za pravo vlasnicima da ih, shodno tražnji, ponude po višim cenama, s obzirom da je očigledno da na tržištu postoji klijentela koja to može i hoće da plati, ističe Seničić. On kaže da je prema analizi koju je Juta uradila, smeštaju hotelima na istom ili sličnom nivou kao i prošle godine, te da su u hoteli sa 5 zvezdica i prošle godine bili skupi, ali da to nije upadalo u oči u daleko većoj ponudi inostranih i domaćih aranžmana. U privatnom smeštaju na najpopularnijim destinacijama kakve su Zlatibor, Soko Banja, Vrnjačka Banja, Kopaonik, Stara Planina, cene su više u prosjeku za oko 15%, što je uzrokovala povećana potražnja i limitiran broj kreveta u ponudi, kaže Seničić za RSE. Aleksandar Ilić iz Turističke organizacije Srbije ističe da se građani Srbije najčešće opredeljuju za letovanje u privatnom smeštaju, na čije cene turistička organizacija nema nikakav uticaj.
Cene privatnog smeštaja formiraju se slobodno, a određuje ih zakon ponude i potražnje, pri čemu je uprkos rastu cena evidentna povećana potražnja.
Objašnjava Aleksandra Ilić. Većina građana Srbije koji planiraju neko putovanje moraće da provedu odmor na nekoj od domaćih destinacija, na planinama, jezerima, u banjama, pošto više nemaju uobičajene jeftine alternative, letovanje u Crnoj Gori i Grčkoj. Državljanima Srbije bez PCR testa i karantina omogućen je ulazak u svega nekoliko zemalja, tako da se mogu kupati samo na plažama Albanije, Egipta, Meksika, Turske, Neuma, u Bosni i Hercegovini, na Maldivima. Do letovališta u Turskoj, Albaniji i Neumu mogu stići kolima, ali do Egipta, Maldiva i Meksika samo avionska karta košta i do 1600 evra. Primera radi, all inclusive 9-dnevni aranžman u meksičkom Cancunu u hotelu sa 5 zvezdica u avgustu i septembru košta više od 1700 evra po osobi, navode u agenciji Dreamland. Slične su cene i za 10-dnevne paket aranžmane na Maldivima u istom periodu, kreću se, zavisno od hotela, između 1370 i 1570 evra po osobi. Kako to malo ko u Srbiji može priuštiti, najveći broj građana mora se opredeliti za letovanje u zemlji. Iako je u odnosu na jun mesec primetan strah od letovanja zbog epidemije, koji je doveo do smanjenog interesovanja i za domaće destinacije u kolektivnom smeštaju, u većim hotelima i naseljima, primetno je veće interesovanje domaćeg stanovništva za destinacije u Srbiji nego proteklih godina, kaže Aleksandar Seničić. Zanimljivo je, dodaje on, da zasebne kuće koje nude bezbedno okruženje i distancu od ostalih turista dostižu cene od čak nekoliko stotina evra na dnevnom nivou. Prema poslednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku, za prvih 6 meseci ove godine u Srbiji je boravilo ukupno 780.785 turista, što je za 53% manje u odnosu na isti period prošle godine. Inostranih gostiju je bilo za 65% manje nego zaključno sa junom 2019. a domaćih za 42%. Prilog Branke Trivić, priredio Dušan Komarčević.
U Crnoj Gori je odlukom Nacionalnog koordinacionog tela za zarazne bolesti proširena lista zemalja čiji državljani mogu da uđu u tu državu, a od sada su na njoj i turisti iz Rusije i Azerbejdžana, izveštava Jasna Vukićević.
Turisti iz Rusije su proteklih godina bili najbrojniji strani gosti u Crnoj Gori. Lani su ostvarili skoro trećinu ukupnog broja turističkih noćenja. To je jedan od razloga što su se za otvaranje granice sa tom zemljom zalagali u Crnogorskom turističkom udruženju, ali uz određenu dozu straha i zabrinutosti, kaže predsjednik udruženja Žarko Radulović.
Ali ako svi budu pridržavali mjera koje propisuju i procedura i suptilno primoravali naše goste koji budu došli, da se pridržavaju tih mjera, ja mislim da je minimum opasnosti prisutan. A imamo goste, imamo promet, imamo, što reče jedan, ekonomiju, branim zdravlje, jer bez ekonomije nema zdravlja, a ovako dalje nije išlo.
Radulović smatra da treba 2 do 3 sedmice da krenu avioni iz Rusije ka Crnoj Gori.
Što se tiče turoperata, oni su bili spremni jutros da polete, međutim sad je ovaj administrativni dio u pitanju. Nisam siguran da su oduševljeni što su se mi otvorili, ali ja očekuje veliki pritisak i od operatora i od građana da što prije dođe na zelenu listu Crna Gora. Ja procijenio negdje 15. august. Tako da sam ja optimista da će krenuti avion. E sad kad, pitanje.
U ruskim medijima već postoje nagovještaj da bi ta odluka mogla biti donesena sredinom avgusta, kaže novinar ruskog komersanta Genadij Sisojev i navodi napise da će uskoro ruska državna aviokompanija početi prodaju aviokarata za Crnu Goru.
Drugo, još ima nagovještaj da od 10. avgusta glavna ruska aviokompanija, državna aviokompanija Aeroflot, već počela da prodaje aviokarte za Tivot, Moskva i Tivot.
Kada je riječ o epidemiološkoj situaciji u Rusiji, Sisojev navodi da dnevno ima oko 5000 novih slučajeva oboljenja od COVID-19, ali da to na ukupno 140 miliona građana Rusije nije dramatično. Također, broj oboljelih pada dok izliječenih raste, dodaje Sisojev. Pitali smo i što o mogućem skorom povratku ruskih turista kažu prodavci na sezonskim štandovima duž slovenske plaže.
Više ne može ni otvaranje granice spas, prošlo je sve. Mislim da je sve prošlo, gotovo. Nema tu više spasa. A bit će bolje, da smo zdravi.
Može li otvaranje granica prema tržištima odakle najviše gostiju dolazi pomoći da se spasi makar ovaj zadnji dio sezone?
Pa ja mislim da bi gosti koji su dolazili i iz Rusije i iz okolnih zemalja, znači da su mnogo doprinosili što se tiče turizma, porastu, zarade.
Prema posljednjim zvaničnim podacima Mostata za ovo ljeto, u junu je u hotelima bilo oko 17.000 gostiju, a to je svega 10% prošlogodišnjeg broja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Posljednji izbori u Srbiji, iako bez efekta na razvoj političke scene, ipak su doneli neke promjene, jer prvi put je u Narodnoj skupštini Misala Pramenković, poslanica koja nosi hidžab. Ispisuje se nova stranica u istoriji ovdašnjeg političkog života, rekla je za naš program Pramenković, koja je mandat dobila kao treća na listi Stranke pravde i pomirenja Muamera Zukorlića. Sa njom je razgovarala Nevena Bogdanović.
Ja sam prva poslanica u republičkom parlamentu sa hidžabom i to je izazvalo veliku pažnju. Smatram donekle da je to i sasvim normalno, budući da se po prvi puta i u skupštinskoj sali pojavljuje žena muslimanka bošnjakinja pod hidžabom.
Kaže Misala Pramenković, poslanica manjinske bošnjačke stranke pravde i pomirenja u Srbiji. Ulazak poslanice sa hidžabom u parlamentu sudile su na društvenim mrežama pojedine ekstremno desne političke grupacije, uz objave praćene predrasudama i govorom mržnje. A Pramenković im upućuje sljedeću poruku.
Ukoliko neko osporava nešto i želi na bilo koji način da pokuša da diskredituje, mislim da je to problem samih tih, da kažem, organizacija, osoba i tako dalje. U republičkom parlamentu se trebaju naći predstavnici naroda koji žive u određenoj državi. Bošnjaci su, dakle, konstitutivan narod u Republici Srbiji, ako se vodimo kao manjina. U regiji Sandžak je jako puno žena pod hidžabom, one su prisutne u društvenom javnom životu, obnašaju jako odgovorne funkcije, tako da ovdje to nimalo nije novina. E sada, to što sam se ja pod hidžabom pojavila u Skupštini Republike Srbije, ja lično smatram pozitivnom stvari, s obzirom na to da se autentični predstavnici trebaju naći upravo u Skupštini, smatram da ću biti zastupljena i predstavljati svoj narod prevashodno, ali u ostalom i sve građane.
Misala Pramenković za naš program odgovara i zašto se prvi put od uvođenja višestranačja u Srbiji sada pojavila žena sa hidžabom u Skupštini.
Generalno, žena je manje u politici ili barem doskora znatno manje bilo prisutno u politici, samim tim to je donekle bilo činjenica i pojava u našem bošnjačkom korpusu. Ja iskreno nadam da je ovo bukvalno nova stranica, dakle, se ispisuje u historiji samog, da kažem, političkog života Srbije. Nadam se da je ovo i sigurno samotvoriće vrata za druge žene, dakle, kako sa našeg podneblja da se još aktivnije uključe i na neki način ovo je samo početak, dakle, još aktivnije angažmana žena generalno.
Pored Stranke pravde i pomirenja Muamera Zukorlića, koja je osvojila 4 mandata kao manjinska stranka Bošnjaka, u parlament je ušla i Stranka demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina sa 3 poslanika. Socijaldemokratska partija Srbije Rasima Ljajića je na izbore izašla kao koalicioni partner liste oko SNS-a Aleksandar Vučić za našu decu, koja je u Skupštini osvojila ubedljivu dvotrećinsku većinu. Prema rečima Misale Pramenković, još je otvorena mogućnost za formiranje poslaničkog kluba Bošnjaka bošnjačkih partija u Skupštini, iako nisu uspjele da se dogovore da zajedno izađu na izbore.
Svim budućim vidovima saradnje, dakle, ne mogu sada u ovom momentu govoriti, budući da postoji mogućnost formiranja poslaničkog kluba u parlamentu, vidjet ćemo, dakle, kako će sve to teći.
Kako je naglasila, za govornicom će se boriti za prava žena i dece i rešavanje problema građana Sandžaka. Na pitanje da li će u skupštinskoj sali biti deo vladajuće koalicije oko Srpske napredne stranke ili opoziciona poslanica, Pramenković odgovara.
Predsjednik naše stranke odazvao pozivu predsjednika države i otišao na konsultaciju, što smatram sasvim normalnim. Da li će do ulaska u vladu ili bilo kakvih drugih dogovora konkretnih doći, to još ne mogu reći, ali ono što znam jeste da smo mi stranka koja ne bježi od saradnje. Svakako da mi imamo određene ciljeve i zahtjeve koji su veoma jasni, ali sačekat ćemo.
Za Radio Slobodne Evrope iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka bivšeg španskog kralja Juana Carlosa da napusti zemlju zbog niza skandala i istraga o korupciji i finansijskim malverzacijama koji su narušili ugled monarhije predstavlja neslavan izlaz za bivšeg vođu koji je tokom 40-godišnje vladavine uspešno vodio Španiju od diktature do demokratije, pišu svetski mediji. Odlazak bivšeg kralja iz Španije usled madridske istrage o unosnom poslovnom ugovoru i odvojene istrage za pranje novca i utaju poreza u Švajcarskoj mogao bi da podstakne političku i društvenu raspravu o budućnosti monarhije i dolazi u vreme kada se propituje integritet pojedinih članova drugih evropskih kraljevskih porodica, ocenjuje New York Times. List napominje da se bivši španski kralj povezuje sa istragama o pranju novca koje je pokrenuo švajcarski tužilac sa fokusom na dve odvojene offshore fondacije, a na temelju čijih informacija u junu pokrenuta istraga i u Španiji. Jedna od fondacija protiv kojih se vodi istraga, Zagatka, registrovana je u Lihtenštajnu, a pokrenuo ju je Alvaro de Orleans Bourbon, rođak Juana Carlosa. Tužioci pokušavaju da utvrde kako je fondacija nagomilala veliko bogatstvo i zašto je prebacivala novac između neprijavljenih bankovnih računa. Druga je panamski Lukom, čiji prvi čovjek također ima veze sa bivšim španskim kraljem. Ta firma je navodno dobila 100 miliona dolara od Saudijske Arabije, što bi moglo da bude povezano sa ugovorom koji su španske kompanije dobile za izgradnju brze pruge između saudijskih gradova Medine i Meke. List također ističe da bi odlazak Juana Carlosa mogao da podstakne političku i društvenu raspravu unutar Španije, napominjući da je upravo monarhija bila tačka neslaganja između dve stranke koje su u januaru formirale prvu špansku vladu. Problemi Juana Carlosa dolaze u vreme kada se integritet ostalih članova evropskih kraljevskih kuća dovodi u pitanje, ukazuje New York Times, ističući odbijanje britanskog princa Andrewa da pomogne njujorškim istražiocima u slučaju povezanom sa Jeffreyem Epsteinom u vezi sa seksualnim zlostavljanjem maloletnica, te primjer kralja Alberta II, bivšeg monarha Belgije, koji je nakon višegodišnjih tužbi u januaru ove godine bio prisiljen da prizna očinstvo deteta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Premijer Hrvatske izrazio žaljenje zbog stradanja srpskih civila u Oluji. Najmanje 100 ljudi poginulo, više od 4000 povređeno u eksplozijama amonijum nitrata u Bejrutu. 32 krivične prijave podnete zbog policijskog nasilja na protestima u Beogradu i Novom Sadu. 7 preminulih, 287 novoinficiranih od koronavirusa u Srbiji u posljednja 24 sata. U Srbiji sutra kiša do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.